Armasta issandat, oma jumalat, kõigest oma hingest, kõigest oma vaimust ja kõigest oma väest. Armasta ligimest nagu ise ennast. See ongi käsk ja prohvetid. Aamen. Usume, et üleskutse armastada ligimest on Jeesuse sõnad. Ja see võibki nii olla. Loogiline, kui need sõnad temale kuuluksid, sest vähemalt tema teadis, mida ta rääkis. Ka ei olnud tal raske ligimest armastada. Mida aga tähendavad need sõnad meile? Arvan, et ei eksi eriti, kui ütlen ei midagi erilist. Teame, et peaksime või vähemalt võiksime ligimest armastada, aga me ei tee seda. See pole meile oluline. Me armastame oma kõige lähedasemaid, reeglina lapsi, kes on meie liha ja veri. Abikaasad ja sõbrad pole meie liha ja veri ja armastust neile anda on tunduvalt raskem. Kuulen juba praegu vastu hääli. Nii mõnigi ligimese armastaja tunneb end, kui mitte solvatuna, siis puudutatuna küll. Aga ei solvamine ega ka puudutamine pole minu eesmärk. Mul on lihtsalt ketserlik soov ja uudishimu teada saada, mis on see müsteerium, millest inimkond pole aru saanud viimased 2000 aastat Jeesuse järgi ega kindlasti ka aastasadu, kui mitte tuhandeid enne teda. Minu keel ei ole kordagi paindunud ütlema armasta ligimest nagu ise ennast. Me ju armastamegi ligimest nii palju kui ise ennast, õigupoolest sama vähe. Ja kuna me ennast armastada ei oska, jääb ligimenegi armastusest ilma. Inimene õpetab seda, mida ta ei oska, nii kaua, kuni hakkab oskama, seega armastama. Siis on ta õppinud armastama nii iseend kui ka ligimest. Ei saa õpetada midagi, mida pole ise õppinud. Vastasel juhul räägime vaid sõnu. Taas ja taas loeme, et Kristuse juurde tulnu on uus loodu. No ei ole ta seda tihti peale mitte. Me võime ju palju asju öelda ja lugeda ning ilusaid sõnu on alati hea kuulata. Kui kõik usu leidnuna oleksid uueks saanud, mis siis viga elada? Üleskutse armastada ligimest tundub mulle savijalgadel olevat. Loomulikult mõistan ma nagu kõik inimesed, mida selle all mõeldakse. Mida see aga tegelikult tähendab, seda ei mõista ma mitte. Ma pole kohanud ei elus ega ka raamatu vahendusel inimest, kes seda tegelikult mõistaks. Mida tähendavad need sõnad, mis ei jõua kellelegi pärale? Sest kui oleks jõudnud, poleks me need, kes oleme. Ja mind ei lohuta põrmugi, et keegi teine samuti aru ei saa, kuigi arvab saavat. Muidugi on üks suure algustähega raamat, milles üks noormees lausub neid sõnu täie teadmisega. Tuletame aga meelde, mis suutis Jeesust headuse kehastust tegelikult vihastada. Ükski patune inimene ei ju ei suutnud seda. Just silmakirjatsejad, need vagadest vagamad, kellel teise patt on nii hingel, et oma elu jääb elamata. Milles seisneb suhe ligimesse? Kas mitte lugupidamises? Kas lugupidamine ja armastus käivad koos? Kena oleks, aga nii see meil lihtsurelikel siiski pole. Kumb on tähtsam? Lugupidamine muidugi. Miks? Sest kui pole lugupidamist, pole ka armastust. Armastust võib mitte olla, kuid lugupidamise püsides püsib ka suhe. Enamusel on ehk elust võtta näide vanast õpetajast, kes ikka ja jälle on pannud sulle madalamaid hindeid, kui sa oma arust väärt oled, aga kelle teadmisi ja elukogemust oled sa alati valmis tunnustama. Raudselt sa seda kändu ei armasta, aga lugu pead ikkagi. Jeesus armastas oma isa. Kas pole nii, et kui vaimulik kutsub kantslist üles ligimese armastusele, Samastab ta end pisut isaga ja leiab, et kogudus armastab oma isa, seega teeb tema ütlemist mööda. Samastumise kohta ei oska öelda, aga eeldus koguduse suhtes on küll vale. Nii nagu Jeesus oma isa armastas, ei armasta keegi kedagi. On absurdne mõelda, et inimene suudaks sama. Jeesuse armastuse vägi oligi selles, et tema jaoks oli armastus ja lugupidamine üks. Ja see on tohutu jõud isegi inimese puhul Jumala pojast rääkimata. 20. Sajandi populaarpsühholoogia pööras ligimese armastuse pahupidi ja tuli loogilisele järeldusele. Inimene peab kõigepealt armastama ise end, muidu ei saada armastada teist. Kena. Ainult, et midagi ei muutunud. Mis siis muutuma pidi? Kas või mõni, parem kui kõik, oleksid võinud end rohkem armastada, siis oleksime ülejäänud ka õnnega koos. Aga ei midagi. India kunagine president Radhakrishnan on öelnud, sa pead oma ligimest armastama nagu ise ennast, sest sina oledki enda ligimene. Petlik on arvata, et sinu ligimene on midagi muud, kui sa ise. Olen jälginud ajakirjanduses Eesti teadlaste diskussiooni teemal, kui ülekohtuselt meie teadusmaailmas raha jagatakse, ja ikka jälle armastavad sõnavõtta teadlased, kes tuletavad meelde, kui palju peab teadlast maailmast tsiteeritama enne, kui temast teadlane saab. Ja ega psühholoogia tõsi teadlased tegele mingi inimese aitamise jama ja populaarpsühholoogiaga vaid erinevates ajuosades tekivate protsesside uurimisega ja muud pidulikku. See on kindlasti õige. Sest need õnnetud aitajad psühholoogid on sunnitud viimasel ajal tegelema noortega, kelle ajus ei teki ekraanil piinatavaid või tapetavaid inimesi nähes mingeid reaktsioone, kes ei reageeri enam isegi lähedase inimese nutule või kannatusele. Nende reaalsustaju on sedavõrd moondunud mõistmaks, psüühiline ja füüsiline vägivald võib tõepoolest inimese sandistada ja tappa. Küll aga reageerivad nad empaatiaga, kui mõni loom saab haiget, nutab, süüa küsib. Kuna neid lapsi ja noorukeid pole sandistanud mitte loomad, vaid inimesed, siis pole neil inimeste vastu armu, loomade vastu aga küll. Seetõttu on empaatia võime taasloomine loomateraapiaga, kus noored pannakse mingi looma eest hoolt kandma, teda ravima, söötma, andnud häid tulemusi. Kurvalt naljakas, kas pole, tuua inimene looma kaudu inimesele lähemale. Kurvalt naljakas oleks seegi, kui psühholoogia tõsiteadlased otsiksid ajus sellist osa, mis reageeriks ligimese armastusele. Mis puutub aga meie tippteadlaste sagedast tsiteeritust maailmas, siis on see ju kena ja veel toredam, kui neid ka 2000 aasta pärast tsiteeritakse sama palju kui nüüd. Mida tähendab mulle ligimese armastus? Vaimulik võiks iga kord, enne kui ta need sõnad huulilt saab, endale selle küsimuse esitada. Iga inimene võiks kordki elus seda endalt küsida. Ja kui ta ei tea, ega oska vastata, teha inimkonnale teene ja olla armastamata. Ja veel parem jätta rääkimata selguseta asjadest. Sest see, mida sa räägid, ei oma mingit tähtsust. Kuulajad pole ju reeglina rumalad inimesed. Ükski pole huvitatud sõnadest, millel pole katet, ega tegudest, mis väljendavad inimese ülikitsast aru saama ligimese armastusest. Ligimese armastuse kuulutamine viib meid sellest järjest kaugemale, kui küsimus on vastamata. Johann Kõpp on oma artiklis usulise kasvatuse ülesanded kirjutanud. Lugedes esimest Johannese kirja, armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Neisse salmidesse süvenedes leiame, et alles siis, kui astume tõsisesse reaalsesse osadusse inimestega, saab meile avalikuks Jumala olemus. mis muidu on meie eest varjul. Jumalat ei saa näha silmadega ega tajuda teiste meeltega. Ta jääb nii meie eest varjule. Ometi võime leida Jumalat armastuses inimese vastu. Ja ainult sel teel me leiame, see tähendab, tunnetame teda. Nii täiendab ja rikastab ligimese armastus meie elu Jumala tunnetusega. Armastus ligimese vastu, isegi vihamehe ja vaenlase vastu, viib inimesi edasi Jumala lapse seisuses ning kasvatab sellega ikka enam Jumala sarnaseks. Nii on Jumala tunnetamise tee tegelikult armastuse tee. Tee Jumala juurde, tema olemise mõistmisele läheb viimselt ligimese, see on teise inimese kaudu. Tsitaadi lõpp. Kuigi professor Kõpu kirjatükid on värsked täna päevalgi, ei saa tema eelneva väitega täielikult nõustuda. Et inimene jõuab Jumala tunnetamiseni läbi ligimese armastuse, pole võimatu, kuid sel juhul ei tunnetaks keegi Jumalat. Kuna viimaseid siiski on, pole see kahtlemata ainus tee. Kui oled endalt küsinud, mida tähendab ligimese armastus minu jaoks, ja sul on siiras soov vastus leida, siis ei ole ju midagi katki, kui otsimine leidmine võtaks terve elu. Igal juhul pole see tühja elatud. Aamen.